Вие слушате запис от среща на Реформаторският блок и КТ Подкрепа, която се проведе на 23 октомври.
Уважаеми представители на мас-медиите, моля да седнете, все пак залата се опразни. Аз като домакин да кажа няколко думи. Тази среща се проведе, тъй като тя е от взаимен интерес. Ние като синдикат естествено се интересуваме каква визия имат политиците за управление на държавата. Политиците се интересуват каква оценка ние даваме на ситуацията и за развитието на тенденциите в икономиката и в други сектори, тъй че тя не би следвало да учудва никой. А и държа да кажа, че имаме принципно съгласие подобни срещи, може би на експертно ниво, да продължат и в бъдеще. Това е съвсем естествено. Разговаряхме доста за вчерашния случай в Народното събрание, който всъщност поставя в една друга светлина редица проблеми, най-вече европеизацията на България, но на този етап аз не мога да оглася позиция на синдиката, просто защото на 25-ти предстои конфедеративен съвет и позиция от такъв ранг може да вземе само нашия колективен орган. Чухме колегите какво казаха и ще го споделиме с нашите колеги. Бяха засегнати много теми. По обясними причини доминираше темата какво става, на къде върви България в икономическо отношение. Ние споделихме нашето сериозно притеснение и безпокойство от развитието на икономическите тенденции. Както знаете, вече ние имаме и публикувана позиция по въпроса за бюджета на Здравната каса, който категорично не приемаме. Имаме изключително тежки забележки за бюджета на Националния осигурителен институт. А днес около 10 часа получихме и бюджета на държавата, който не можем без внимателен анализ да коментираме за сега. Споделих с колегите моето притеснение, което, впрочем, за вас не е тайно още от януари, за изключително неблагоприятното развитие в сектор енергетика, който е ключов за държавата и може да повлече всичко. По този въпрос сме готови да дискутираме, да дадем дори специална пресконференция, където да ви запознаем с много тревожни обстоятелства и развитие в този сектор. И последното, което ще кажа, макар че темите бяха много, поговорихме и за това, вече по-скоро една наша позиция, и питахме колегите политици по въпроса за досиетата, респективно комисията по досиетата, и в това отношение моето впечатление, че позициите ни са много близки, а именно ние категорично не подкрепяме така чутото, недочуто и мислите в нечии глави да бъде закрита тази комисия, която при всичките кусури на законодателството все пак успя да хвърли известна светлина върху миналото на тази държава, което хронически трови политически и обществения живот. Тя е свършила своята работа на 60-70%. Ние искаме тази комисия да продължи да работи, докато изпълни своите ангажименти, след което да прерасне в един институт по национална памет и така, както и в всички държави от източния блок. И в това отношение може би ще излезем и с специална декларация. И не на последно място, поговорихме и за Конституцията, тъй като уважаемите колеги от Реформаторския блок също имат виждания по този въпрос. Нашата позиция ви е отдавна известна. Дори моето мнение, че все повече отговорни политици ще се замислят за добри ли са правилата, върху които функционира държавата, и тъй като отговор е много близък на едно ума, как тези правила да се променят, така, защото системните грешки допуснати в Конституцията умишлено, нали, да бъдат изправени и по какъв начин да стане това. Това бяха в общи линии темите, разбира се, и за други неща си говорих. Ние сме стари познати, нали, с колегите, които дойдоха тук, но най-добре е сега да чуете и от тях виждането и оценката за тази среща.
Трудно е да се говори след доктор Тренчев, защото той с най-точните думи обикновено казва нещата такива, каквито са. Още взето обхвана като цяло идеите за нашата среща. Може би проблема е, че всъщност ние искахме повече да се спрем на експертно ниво и да обсъждаме икономическите мерки, които предвижда реформаторския блок, заедно с хората от подкрепа, които безспорно имат една наистина всеобхватна експертиза в този бранш. Но случилото се вчера в парламента така ни попречи и насочи разговорите на там, тъй като общото мнение, както и на синдиката, така и на нас като реформаторски блок, е, че това е нещо, което поставя на карта дори членството на България в Европейския съюз и не можеше експертния разговор да не бъде изместен от този чисто политически. Но като цяло за нас е важно, че постигнахме договорки да продължим да работим на експертно ниво и да не взимаме така да кажа прибързани решения, без да контактуваме с представителите на синдиката, които, пак ще кажа, имат най-добрата експертиза по много от мерките, които ние целим да променим в някои случаи дори революционно с програмите, които изготвяме в реформаторския блок. Това е, което мога да кажа. Може би някой от колегите да ме допълни. Нека
да избутаме нещо. Нямаше нужда толкова подготовка, аз ще бъда съвсем кратък. Най-важното е, че нашите възгледи съвпадат по отношение на един консенсус, който има цялото общество, явно без парламентарно представените партии, което показва колко са представителните. И това е съгласието, че няма законност, няма богатство. Не е възможно, където няма законност, да има права на работниците, защото права значи законност, която да ги защити. Където няма законност, не може да има баланс в отношенията между банките и техните кредитополучатели, защото няма как да бъдат защитени правата на кредитополучателите. Това се отнася за цялата верига, която създава богатството. Труд, бизнес, кредит, международни инвестиции и така нататък. Без законност цялата тази верига се чупи и всяко общество, основано на беззаконието, е бедно и с ниски доходи. И тук е огромната връзка между бедността и изостаността на България и това, което спретнаха вчера парламентарно представените партии и опозиция и управляващи, защото това, което направиха те, е едностранно да нарушат договора между България и Европейския съюз. Правни последици от това тяхно решение няма и не може да има, защото те нарушиха и Конституцията на България, и договора за присъединяване, и двата акта с много по-висок ранг от това решение, тъй наречения мораториум. Ако те удължиха мораториума върху нещо, то беше мораториума върху законността в България. Мораториум наложен преди повече от 50 години и продължен с още 7 от партиите в днешния парламент. Срещу това нещо, срещу подобно брутално отношение към законността, към собствената конституция, вярвам, че ще се изправи едно много голямо съгласие в българското общество. Реалната проевропейска опозиция, която, за съжаление, явно е само извън парламента, и синдикални организации, и организации на бизнеса, които знаят какво значи да плюеш на договора с Европейския съюз, и пациентски организации, и студентите, които днес трябва да поздравим с техния много, много ясен ход и много ясно отношение. Въпрос? въпроси, уважаеми представители на четвъртата власт.
Деница Иванова, Радио КТ, добър ден. Вие казахте, господин Кънев, че всички, че много възгледи съвпадат, но всички възгледи ли съвпадат? И вие като дясна формация, кои социални искания на КТ подкрепа бихте подкрепили? В смисъл, като дясна формация, какво е за реформаторския блок? И също така, ако може да кажете, какво е вашето мнение на реформаторския блок за увеличаване на минималната работна заплата от до година, тъй като искането на КТ подкрепа беше да има, да бъде създаден механизъм за постепение и растеж. Вие виждате ли го това? По какъв начин необходим ли е такъв механизъм, както казват от КТ подкрепа? Благодаря.
Първо ще кажа, че ако съвпадат изцяло всички възгледи по всички мерки между политически партии и синдикати, поне една от двете страни не си върши работа.
Каква степен?
Ние сме хора, които си вършим работата тук, така че има и ще има разминавания. Много конкретни неща ще свалим на експертно ниво и не са обсъждани днес. Защото днес наистина говорихме за големи теми. Общото ни виждане, че е нужна промяна на конституцията и то сериозна. Общия ни възглед за икономическите процеси в страната, за очевидната нужда от предсрочни парламентарни избори, били те по-скоро или не толкова скоро. Така че не сме влизали в много от конкретните въпроси.
Да, и господин Кенев не е запознат с конкретното предложение, което в резюме звучи по следния начин. Ние предлагаме механизъм, който минималната работна заплата да се опре на критерии, а не да се гледа в тавана и се каже, тя от 310 ще стане 340. Прекрасно. Ама защо не е 342 или 338? Разберете, нали, трябва да се опре на някаква логика. Не сме имали време да разговаряме по това, това е на наша формулирана позиция. След това съгласете се, че в случая няма как да има съвпадение, първо, защото ние нямахме време да изложим позициите си по всички въпроси, които интересуват, защото това е, нали, обект за разговори на експертно ниво и в бъдеще и така нататък. Така че някакси въпросът е малко по-общ. За всяка позиция, предполагам, както на реформаторския блок, така и за нас стоят аргументи. И тези аргументи трябва да се сравнят и тогава да се види има ли съвпадение, ако няма да се убедим взаимно с аргументи и така нататък, за да намерим някаква пресечна точка на интересите. Това е доста по-дълъг и труден процес, нали, и не може да се реши в една такава среща на високо ниво. Тя трябва да има много подготвителни срещи на ниско ниво, където разговорите бъдат дълги, обстойни, аргументирани и едва тогава примерно така управляващите органи да огласят позиция. И това поне е механизма, по който това става.
Спас на Болски, Мани БГ. Искам да попитам, беше ли обсъждана темата за плоския данък?
Да. И ни остана време. Предполагам реформаторския блок, не знам, имате ли на позиция това въпрос, ще ви кажа нашата. Последователно опозицията, не само нашата, на двата синдиката, е била, че плоският данък е мярка, която няма да доведе до просперитет, че тя тежко се различава от западните практики в развитите демокрации, които ние мисля, че си мечтаем да станем един хубав ден. И това е наша позиция, която ние не сме променили. Не знам, реформаторски блок по този въпрос, нали, имате единна позиция или на отделните партии?
Имаме. Ние единственото, което сме правили по този въпрос е, че представихме нашата мярка за запазване на плоския данък с необлагаем минимум, което естествено не е позицията на КТ подкрепа, но е път към компромиса.
Ние сме съгласни на подобна позиция, стига да има стъпка в необлагаеми минимум и винаги сме били застъпници на семейното подоходно облагане, което е една модерна форма в разумния свят.
тази връзка може да добавим само, че на фона на срещите, които имахме по повод анотираните от реформаторския блок мерки спешни, без които не може в момента, работодателските организации се отнасяха към тях като мерки, които са по-скоро в защита на работника, докато синдикатите пък гледаха по-скоро, че има отявлено дясно звучене тези мерки. Така че разбираемо е, когато става просто нещо целево, както в случая е плоския данък и съответния казус за необлагаемия минимум, в една посока тълкуването е, че това е популистско решение, че обслужва една конкретна един конкретен сегмент от пазара на труда, докато истината е, че всяко нещо, когато е с необходимия баланс и от тук нататък ще има възможност в по-голям детайл да има обосновка това предложение за необлагаемия минимум. Така че в тази посока действително има един път за уеднаквяване на позициите, защото нито едно крайно решение не е в полза нито на икономиката като цяло. Имаше, тъй като нямаше такъв журналистически интерес на другите срещи, другото, което беше характерно, примерно при срещите и с Стопанска камера, и с Търговско-промишлената палата, е, че може да се направи обобщен анализ след всичките срещи с синдикати и работодатели, че най-отчетливата теза, около която се обединяваме всички, че предстои тежка зима с много тежки социални решения, за което правителството и управляващите в момента нямат готова визия и реакция извън това, което конюнктурно до момента са доказали, че могат да правят. Взимане на готови кредити, преразпределяне на едни задължения във времето, които по никакъв начин не допринасят за екстремното развитие на нещата в посока обудеста на бизнеса и работната сила.
Аз си позволявам, уважаеми представители на медиите, другата седмица, но точно час и ден ще бъде обявен, тъй като ние имаме форум, на който ще се вземат решения. Ще свикаме пресконференция, където вече да бъде много по-конкретно. Например, ние предложихме, не знам дали ще приемат, разбира се, промени, законодателни промени. Те са много, много малко, но са изключително добре обмислени в закона за ДДС, защото срамната картина, която показаха с едно село, псевдомилионери, които нямат пари за една ракия и така нататък, тази работа трябва да спре. Уверявам ви, никак не се чувствам приятно, когато чета във вашите медии този завлякал 20 милиона, 90, а не 30 и така. Ние предлагаме конкретно. Нека да кажат на базата на какво, примерно, не приемат нашите аргументи. Втори случай, да правихме пак предложение за законодателни промени, защото, разберете, политиците са овластените хора, които могат да решат проблема. Ние може да посочим проблема, може да направим и предложение, но за да го апрувал, както се казва на английски, за да го узаконят тази промяна, трябва те да го направят. Ние не сме легитимни да го направят. Ето, примерно, ще ви дам една тема да се замислите. Вие знаете ли, че сегашната тема, която въртите постоянно за разни малки кредити или хвари, които взимаш 500 лева, трябва да върнеш 5000 или така нататък, вие знаете ли, че който регистрира такава къща финансово, а те общо взето са от тези момчета, борчески настроените, Този човек има право да ровичка в кредитния регистър и да види вие на мадам имате ли някакви задължения към банки, това, това. Знаете ли, че НАП няма това право? Ето един въпрос. Поставяне където трябва. И след като ние поставяме тези неща, ние вече сме
гадали. Пак сега банковата тайна, правилно ли разбираме?
Не, това е дали вие имате кредити или не, не и какво имате по сметката. Не може една мутра да може да ви бърка в кредитния регистър, една официална държавна институция да не може. И разбира се, на определени нива, то става с определен достъп. Има си механизми за тази работа, но това са подробности. след като ние поставяме тези неща, ние ще огласим още няколко теми за личния фалит и така нататък, ние ще попитаме управляващите. Вие приемате ли нашите аргументи? Ви приемате, защо не ви приемате? Защото единственото, което може да си помислите, е, че вие сте част от схемата, която не желая тази държава да се подреди и да има някакъв ред. И затова аз съм много доволен, че и реформаторския блок и ние постоянно говорим в това, за да има в тази държава предвидимост, спокойствие, очертана перспектива, трябва да има законност, която да се гарантира. И аз сложих акцента на това, че принципите трябва да са добри, защото ние прекалено много време отделяме на личности и считаме, че нещата ни върват поради личността, качество на тази или онази личност. Има системен проблем. И зато там изникна и темата за конституция, за която нас разговаря.
Може ли един въпрос към представителя на Реформаторския блок във връзка с изразението не вчера на председателя на ДПС Лютви Местан, който след като нали, беше прият този мораториум, реши, че ще търси подкрепа от президента, а не от Министерски съвет, където би трябвало да я получи. Как оценяват, защото Министерски съвет също има право да сезира Конституционния съд. Как оценявате това действие на Местан, защото той намира подкрепа за там за тези свои действия в президента?
Възможно е да дори да не е съобразил в първия момент, но дори да е подсъзнателно, един от най-съществените и най-малко коментирани елементи на вчерашното решение е катастрофалното бламиране на правителството. Външният министър беше категоричен против това решение. 90% от депутатите от партията му го подкрепиха. А между другото, оставка на Вигенин още вчера е най-малкото нещо, което трябваше да последва. А не да пише статусчета във Фейсбук.
Да, вие го коментирате това,
доколко. Ние се чудим като извън парламентарни политици, доколко трябва да пишем по Фейсбук. Но когато е бламиран един министър, той подава оставка. Не пише във Фейсбук, че е недоволен. А така че толкова е делегитимирано това правителство, че собствените му поддръжници не се сещат, че могат да се обърнат към него. То го няма.
Аз също само бих допълнил господин Кънев, че той е делегитимиран и парламента, защото вместо да гледаме как председателя на парламента кърши пръсти, защо така се било получило и как така сме взели такова решение, самият той също трябваше да подаде оставка.
Естествено, да. Миков също категорично, Янаки Стоилов, да. Мисля, това са хора,
които... Когато парламент, на който ти си председател, взима решения, за които ти кършиш пръсти, съответно достойното поведение е да си подадеш оставка. Така смятаме ние.
Да ви благодарим за нови срещи.
Вие слушахте запис от среща на Реформаторският блок и КТ Подкрепа, която се проведе на 23 октомври.